кутман таңыздар менен, кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 14-апрелдеги таңкы эфири башталууда. Кыргызстанда өкмөт башчы орусиялык Мир банктык картаны тейлөө токтотулганы тууралуу өкүнүчүн билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги өлкөнүн Орусиядагы элчилигинин кеңешчисинин үй бүлөсүнө жасалган орой мамилеге байланыштуу нота тапшырды. Түркиянын соода министрлиги Израилге айрым товарлардын экспортун чектей турганын билдирди. Алдыдагы бир сааттык программабыздын алгачкы жарым саатынын негизги бөлүгүндө мына ушул жана башка макалаларга токтолобуз. Данисте программасында медицинадагы ардагер айымдардын иши тууралуу айтып беребиз. Ал эми уктуруубуздун экинчи жарымында назарыңыздарга биз жана дүйнө программасынын кезектеги чыгарылышы сунуш кылынат. Анда борбор азиялыктар эмне үчүн террордук топтордун торуна түшүүдө деген суроонун тегерегинде талкуу болот. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Ошентип, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстанда орусиялык Мир банктык картасын тейлөө токтотулганы тууралуу өкүнүчүн билдирди. Ал 12-апрелде Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде Бишкек эч кандай санкциядан коркпосун айтып, бул төлөм карта ириде кыргызстандыктар үчүн пайдалуу болгонун белгиледи. Анын алдында Орусиянын борбордук банкынын төрайымы Эльвира Набибуллина Мир картасын тейлөөнү токтоткон өлкөлөргө жооп берилиши ыктымалдыгын айткан, сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Акылбек Жапаров Кабардагы соңку маегинде кыргыз өкмөтү Мир банктык картасын тейлөө токтотулгандан кийин гана ал тууралуу кабардар болгонун айткан. Бул карта айрыкча Орусиядагы кыргыз мигранттары үчүн пайдалуу болуп келгенин белгилеп, учурда башка альтернативдүү жолдору караштырылып жатканын маалымдаган. Өкмөт башчы ошол эле учурда Кыргызстан батыштын санкциясынан чочулабасын билдирген. Мунун алдында Орусиянын борбордук банкынын төрайымы Эльвира Набиуллина Мир картасын колдонууну токтоткон өлкөлөргө чаралар көрүлүш ыктымалдыгын айтканы белгилүү болгон. Ал 10-апрелде мамлекеттик думада депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, учурда достук маанайдагы өлкөлөр менен кошумча жолдор караштырылып жатканын айткан.
Санкции не прекращаются на финансовый сектор, усиливаются.
Финансылык секторга салынган санкциялар токтобой күчөп жатат. Биз өнөктөштөрүбүзгө төлөмдөрдүн иштеген механизмдерин түзүү аларга дагы пайдалуу экенин түшүндүргөнгө аракет кылып жатабыз. Анткени алар дагы Орусиядан келген туристтик агымга кызыктар, Орусиядагы мигранттар которгон акчага кызыктар. Ошондуктан биздин көпчүлүк өнөктөштөрүбүз бул ар бирибиздин кызыкчылыгыбызга туура келерин түшүнүп жатат. Мир картасын тейлөөнү токтоткондорго жооп катары чараларды көрүү теоретикалык жактан мүмкүн. Бирок биз өздөрүн конструктивдүү алып жүрбөгөн жана кошумча кандайдыр бир жол жобо кабыл алуу жаатында иштебеген өлкөлөргө карата көрүлчү аракет катары карашыбыз керек деп ойлойм.
Не ведут себя конструктивно и не работают в поиске принятия альтернативных каких-то механизмов.
Банктар аралык процессинг борбору 3-апрелден тартып Орусиянын мир карталарын тейлебей калган жана терминал аркылуу төлөмдөрдү банкоматтардан нактылай акча алууну, картадан картага каражат которууларды токтоткон. 2022 жылы Орусия Украинага кол салгандан кийин АКШ жана Британия баштаган бир катар мамлекеттер Орусияга бир катар тармактарына, анын ичинде банк системасына санкция салып, чектөө киргизген. Быйыл февралда Мир картасынын оператору дагы АКШнын санкциясына кабылган. Талдоочу Искендер Шашевдин пикиринде Кыргызстандагы санкцияга илинип калса, анын кесепети оор болмок.
Эл аралык соода жүргүзгөндөр, банктар бизде акча жөнөтүп алышып, ошондо аябай чоң зыян болот. Кесепеттер бар, эгерде сиз өшөсүңөр, бизде чоң зыян.
Буга чейин АКШ Орусияга салынган санкцияларды буйтап өткөнгө көмөктөшкөнү үчүн деген негизде кыргызстандык бир катар компанияларга, адамдарга санкция салып, кара тизмеге киргизген. Деген менен экономикалык серепчи Эрлан Камалов болсо, түзүлгөн кырдаалдан жаңы мүмкүнчүлүктөрдү табуу керек деген токтолду.
Кээ бир учурда ошол санкциялардын бизге оң тарабы да болуп атат. Бирок бул банктык которууларда башка альтернативдүү жолдорун кароо же болбосо ошол эле Кыргызстандын системасын мигранттар үчүн Россиянын банктарына орнотуу жана ошону ишке ашыруу боюнча жолдорду да карап көрсө болот да. Бизде көбүнчө Кыргызстанда банктык которуулар, банктык системалар биздин банктардын ошо Кыргызстанда 24 банк болсо ошонун ортосунда гана жүргөн. Ошолорду биз эл аралык деңгээлге чыгарууга, башка рынокторда финансылык рынокка чыгарууга уақыт келді деп ойлаймын да. Сондықтан банктік секторда жаңа продукттың пайда болушына алып келсе да мүмкін да.
Былтыр август айында АКШ-нын сенатындағы эл аралык мамилелер комитетинин башчысы Боб Менендин санкциялык чектөөлөр боюнча Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго кайрылган. Анда Бишкекти Москвага батыш салган санкциядан буйда өтпөөгө жардамдашпоого чакырган. Садыр Жапаров бул дооматка жооп берип, Кыргызстан Орусияга батыш өлкөлөрү салган санкцияны кыйгап өткөнгө көмөктөшүп жатат деп айтууга негиз жоктугун билдирген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ал арада Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусия полициясынын Кыргызстандын бул өлкөдөгү элчилигинин кеңешчиси Манас Жолдошбековдун үй бүлөсүнө жасаган орой мамилесин айыптап нота тапшырды. Орусиялык телеграм каналдардын биринде 8 апрелде эки күч кызматкери Жолдошбековдун үйүнө эшигин бузуп кирип миграциялык документтерди талап кылганы тууралуу маалымат чыкты. Орусия окуяны териштирүүнү убада кылды. Бул факт Орусияда мигранттарга текшерүү басым күчөгөн учурга туш келүүдө. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Окуяга байланыштуу 12 апрелде Бишкекте тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинде Орусия элчилигинин консулу кеңешчи Андрей Буряев менен жолугушуу өттү. Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, жолугушууда кыргыз тарап мындай мамиле 1961-жылы кол коюлган дипломатиялык мамилелер жөнүндө Вена конвенциясынын талаптарына каршы келерин эскертти.
Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн аккредитацияланган кызматкерлерине карата Орусиянын укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан мындай аракеттери кабыл алынгыс болуп, кылдаттык териштирүүнү жана күнөөлүүлөрдү кыска мөөнөттө жоопко тартууну талап кылары белгиленди.
Консул Бураев бул окуяга өкүнүчүн билдирип, Орусиянын тышкы иштер министрлиги кыргыз тараптын нотасын кабыл алганын, териштирүү жүрүшү тууралуу маалымат берилерин кабарлады. Тышкы иштер министрлиги элчиликтин кызматкеринин үй бүлөсүнө жасалган мамиле тууралуу кенен маалымат берген жок. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев полициянын орой мамилесине кабылган элчиликтин кызматкери Манас Жолдошбеков экенин ырастады. Ал X баракчасында Жолдошбеков менен байланышып, окуянын чоо жайын билгенин жазды.
Манас Жолдошбеков менен байланышып чоо жайын тактадым. Инцидент болуптур, бирок Кудайга шүгүр эч ким жабыркабаптыр. Эгерде элчиликтин кызматкеринде ушундай болуп жатса, иммунитети жок жарандарга кандай мамиле болуп жатканын элестетүү кыйын. Орусия милициясы жаалданып калган окшойт.
Орусиялык ВЧК ОГУПУ телеграм каналы кыргыз элчилигинин кызматкери кабылган окуя жөнүндө кененирээк жазды. Андагы маалыматка ылайык, 8 апрелде эки полиция кызматкери Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин кеңешчиси Манас Жолдошбековдун тийиштүү уруксаты бар жогун текшерүү үчүн анын үйүнө мыйзамсыз кирип келген. Башкача айтканда, үйүнүн кулпусунун жана эшигин бузуп кирип, орой мамиле жасап, миграциялык каттоо боюнча документти талап кылышкан.
Дипломат жана анын үй бүлө мүчөлөрү дипломатиялык паспортторун жана дипломатиялык карталарын көрсөткөнүнө карабай, милиция кызматкерлери алардан миграциялык каттоо документтерин берүүнү талап кылышкан. Натыйжада дипломаттын аялынын денесине, жашы жете элек балдарына психологиялык жактан зыян келтирилген.
Телеграм канал Орусиянын ички иштер министрлигинин жетекчиси тарабынан кызматтык иликтөө жүргүзүлбөгөнүн жана эч кандай чара көрүлбөгөнүн белгилеп жазды. Кыргыз элчилигинин кызматкеринин окуясы Орусияда мигранттарга текшерүү күчөгөн учурга туш келүүдө. Мындан улам миңдеген кыргыз мигранттарынын ал өлкөдөгү абалы тынчсыздандырууда. Саясат талдоочу Алмаз Тажыбай уулу бул окуяда кыргыз бийлигин учурда мигранттардын абалына өзгөчө көңүл буруу зарыл экенин көрсөттү дейт.
Мамлекеттик кызматчыга ошондой орой мамиле кылган менен айып коймок беле биздин жумушчу мигранттардычы. А болуп эле келгенде эми курок окуядан кийин мигранттарга орой карап жаман көрүп анан коркунуч менен дагы болуп атат, мен түшүнүп атам. Бирок кандай бир коргош керек биздин жана жөнөкөй карапайым жумушчу мигранттарды? Кандай бир тышкы иштер министрлиги ошол жерде жумуштарын күчөтүш керек? А биз билгендей көбүнчө ошо жумушчу мигранттар нааразы болот да биздин жана ошо элчиликтерге.
Соңку учурда борбор азиялык мигранттардын ишинде улам кыйынчылыктар жаралып, аларга мамиле барган сайын катаалдашып жатат. Орусияда кыргызстандыктарга укуктук жардам көрсөтүп келаткан Инсан Лейлек уюмунун кызматкери Нурсултан Карабаев мигранттарды сак болууга чакырды.
Биз мигранттарга айтабыз, ошо көп чогулган жерлерге бармагыла, силер да көп чогулбагыла, жокто менен 1-2 ай пока могу ситуация бүтөлөт бүткөчө.
Крокус Сити холдогу кандуу кол салуудан кийин мигранттарга карата Орусиядагы мамиле катаалдашты. Бул маселе жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 14 апрелдеги таңкы эфири уланууда. Түркиянын соода министрлиги шейшембиде Израилге айрым товарлардын экспортун чектей турганын билдирди. Мындай чектөө Израиль Газада ок атышпоо жарыялаганга чейин күчүндө калары белгиленди. Расмий Тель-Авив түрк экономикасына зыян келтире турган каршы чаралар көрүлөрүн эскертти, сөз кылчубуз Эльвира Будайчиевада.
Түркиянын соода министрлиги 9 апрелде Израилге айрым товарлардын экспортун чектерин билдирди. Бул чечим Газа тилкесинде ок атышпоо жарыяланганга чейин күчүндө болору баса белгиленди. Бул чечим эл аралык мыйзамдарга ылайык Израиль Газа тилкесинде ок атышууну тез арада токтотууну жарыяламайынча жана Газа тилкесине жетиштүү гуманитардык жардамдын тоскоолдуксуз келишине уруксат берилмейинче күчүндө болот деп айтылат билдирүүдө. Чектөөлөр 54 түрдүү категориядагы продукцияга, анын ичинде темир, мрамор, болот, цемент, алюминий, жер семирткич, курулуш материалдары, авиациялык күйүүчү май жана башкаларга киргизилген. Билдирүүдө ошондой эле эң негизги азык-түлүк, медициналык жардам жана буюмдарга жетүүгө Израиль тоскоол болууда. Ачкачылыктан каза болгондор көбөйүп, эпидемиялык оорулар күч алганы белгиленет. Бул эреже дароо күчүнө кирээри кабарланды. Бир күн мурун 8 апрелде Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан Анкарадан Газага абадан гуманитардык жардам жеткирүү талабы четке кагылганын, мындан улам Израилге каршы чаралар чукул көрүлөрүн айткан.
Биз да аба кубетлерибизге айт карго учактарыйла
жүк ташуучу учактары менен гуманитардык жардам операцияларына катышуу талабыбызды билдирдик. Иорданиянын бийлиги жылуу кабыл алганы менен Израиль бул талабыбызды четке какты. Ачка отурган газалыктарга абадан жардам берүү жеткирүү мүмкүнчүлүгүбүзгө Израилдин тоскоол болушуна эч кандай шылтоосу жок.
Деди Фидан. Ал эми Израилдин тышкы иштер министри Израиль Кац шейшембиде Анкара Тель-Авив менен болгон соода келишимдерин бир тараптуу бузганын белгилеп, Эрдоган Хамас радикал тобуна колдоо көрсөтүү үчүн Туркиянын экономикалык кызыкчылыктарын курмандыкка чалган X баракчасына жазды. Туркиянын экспортчулар ассамблеясы жарыялаган маалымат караганда, Израиль менен соода өткөн жылдын 7 октябрынан бери азайганы менен Израильге экспорт 2024 жылы ай сайын көбөйүп, март айында 423 миллион долларга жеткен. 2022 жылдын статистикасына ылайык, Израиль Туркиянын эң көп товар экспорттаган 10 өлкөнүн ичине кирген. 2024 жылдын алгачкы 2 айынын көрсөткүчтөрүнө караганда Израиль 13-чү орунга түшкөн. Бул тизменин сап башында Германия, АКШ жана Ирак турат. Ал эми соңку апталарда Эрдоандын өкмөтү Израиль менен соода байланыштарын үзгүлтүксүз уланып жатканы жергиликтүүлөрдүн кыжырын келтирип, өкмөткө каршы нааразылык акциялары уюштурулуп келген. 6 апрелде Стамбулда полиция Израиль менен сооданы токтотууну талап кылган ондогон демонстранттарды кармаганы кабарланган. Анда күч кызматкерлери акцияга чыккандарды ур токмокко алганы талкууга түшкөн. Ички иштер министри Али Ерликаят дароо окуяга байланыштуу 2 полиция кызматкери кызматтан четтетилгенин билдирген. 7 октябрда Израиль менен Хамастын согушу башталгандан бери Туркиянын ири шаарларында утуру-утуру Газанын тургундарын колдоо акциялары да өтүүдө. Алардын эң ирисин бийликтеги Ак партиясы уюштуруп, ага президент Эрдоган өзү катышкан учурлар да болгон. Түрк президентинин Израильге жана Газадагы жаңжалга карата позициясы анын бийликтеги партиясынын 31 марттагы жергиликтүү шайлоолордо айрым жоготууларынын негизги себеби катары каралууда. Йениден Рефах партиясынын лидери Фатих Эрбакан шайлоо алдында тарапташтарына сүйлөп жатып, биздин шарттарыбыз белгилүү. Өкмөт Израиль менен сооданы токтотушу керек деген позициясын ачык билдирген. Элдик республикалык партиясынын төрага орун басары Волкан Демир түрк оппозициясы Анкаранын Израильге экспортту чектөө чечимин колдоорун, бирок бул чечимдин өлкөнүн кызыкчылыктарын жана аймактын тынчтыгын коргоо үчүн жетишсиз сооданы толугу менен токтотуу керектигин X баракчасына жазды. Президент Режеп Тайып Эрдоган былтыр 25 октябрда парламентте сүйлөгөн сөзүндө Хамас радикал тобун террордук уюм деп аталган өлкөлөрдү сынга алган. Эрдоган бул уюм өз жерин жана өз жарандарын коргоо үчүн күрөшкөн боштондук тобу деп айткан. 2022 жылдын аягынан тартып Анкара менен Тель-Авив алакага катышын элчиликтердин деңгээлине жандаткан. Анда Туркиянын тышкы иштер министрлиги Анкара палестиналыктардын укугун коргоону улантаарын эскертип келген. Израиль жана батыш өлкөлөрү Хамасты террордук кыймыл деп тааныйт, бирок Туркия аны террордук уюм катары тааныбайт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунда аптаны жыйынтыктаган таңкы эфирибизди назарыңыздарга сунуш кылып жатабыз. Кыргыз медицинасындагы кадр тартыштыгы, алыскы айыл жергесиндеги ак халат жандардын жоктугу ардагер дарыгерлерди эс алууга кетирбей иштөөгө аргасыз кылууда. Азыр өлкөнүн ар кайсы аймактарында жаш курагы 80 ашкан ондогон врач эмгектенет. Азаттыктын данисте көрсөтүүсүнүн бул чыгарылышында ардагер ак халат жандардын түмөн түйшүктүү ишин көрсөттүк. Программаны кесиптешим Мирлан Кадыров даярдады. Азыр назарыңыздарга ошол көрсөтүүнүн аудио версиясын сунуш кылабыз.
Так, саламатсыңар, кандайсыңар? Жаткыла көрөйүн бир сыйра. Жата кой. Кандай үйдөрө кыл.
Салый апа төрөт үйүндө жаткан кош бойлуу аялдардын саламаттыгына кылдат кароо жүргүзүп, ар биринин ал акыбалын билүүдө. Бул бөлүмдө учурда 3 аял жатат.
Бул келин конзаводдон келди, экинчи боюнда болушу, экинчи төрөшү. Бир аз эмеси болуп кеткен, угрожающий явление болуп келген, бирок азыр жакшы, уйкусу жакшы, аппетити жакшы. Кудайга шүгүр, жакшы болуп калды. Келгенине 4 күн болду, 3 күн болуп калды, 3 күн болуп калды. Бул келин болсо красавица. Бул келин экинчи баласы Таласка жатып келди. Бул апасыны болуп турат да. Келгенине 2 күн болду. Жакшы азыр, жакшы, настроениеси жакшы. Күлгөн келин, өзү жаркылдаган келин, жакшы келин. Давлениеси жакшы азыр.
Салый апа айылдагы төрөт үйүнүн негизги түркүгү. Ал ар бир бейтабы аман эсен көз жарып, эки колун боорун алгыча санасы тынчыбайт. Ардагердин бул жерде эмгектенгенине быйыл 58 жылга аяк басыптыр. Жарым кылымдан ашкан мезгилде 17 000 чукул баланын киндиги энеси болгон. Алардын тизмеси оорукананын архивинде азырда сакталып турат.
99-дан бери бар экен. 90-жылдан бери бар экен.
Оо да.
Канча жалпы канчадай?
Айтып атпайбы? 16750 деп атпаймынбы? Ушуга чейин санап 16750. Мурун төрөтү жылына 360, 380, 400 жакын төрөт берчүбүз. Жылына. А теперь вот видишь. Аз болот.
Азыр канча болуп калды?
Азыр 80-90 ушундай эле болуп калды. 100. Аябай азайып атпайбы? Не хотят рожать? Чё ж поделаешь?
Эмнеге азайып атат?
Эми времяга жараша болот да алам. Бул 2012 жылкы. Так, бул эски 2000 жылкы бул. Мынакей. Так, бул болсо 2006 жылкы. Мына айрылып да бүттү багыштар.
Мынакей. Булар архивкеби же эмнеге
сакталат? Жок, архив албай койду, алган жок, биз ошон үчүн өзүбүздө сактап атат мунун баары.
Айылдагы төрөт үйүнүн чакан имараты өткөн кылымдын 30-жу жылдары салынган. Тар бөлмөлөрдөн турган жайда Салый апа жалгыз дарыгер. 6 медайым жардамчылары.
Бул имарат аябай тар. Бул имарат 1936 салынган там экен. Биз космический эле эме кылып коюп атабыз, ремонт кылып, колдорун көрбөй атпайсың, жыртык бар, мурун илгери печка турчу экен бул жерде. Печкалар турчу экен, ошонун баарын өзүбүз колубуз менен ремонттоп, биздин сотрудниктер ушуга кирип жашап атабыз. Бирок тар аябай.
Башкысы таза.
Башкысы таза, самый главный ошо тазалыкты сактайбыз да. Саны эпидемиологтор келип айыбдан ыраазы болуп келет бизге.
Салый Акматова элетке турмуштун агымы менен 23 жашында келген. Өзү Ысык Көлдүн Балыкчы шаарында чоңоюп, кийин Бишкектеги медициналык институтту аяктаган соң Таластын Көпүрө Базар айылына турмушка чыккан. Ошол маалда Таластагы алгачкы кыргыз акушер гинеколог болгон. Андан бери тоолуу аймактын элине ак тилинен кызмат кылып келатканына албетте сыймыктанат. Союз мезгилинде айылга жакын жайгашкан коңшу Казакстандын айылдарындагы малчылардын саламаттыгына да көз салып турганын эскерди.
1965 жылы институтту бүткөндөн кийин Талас райондук Талас шаарындагы роддомдо иштедим. Анда Вера Ивановна, Тамара Кондратовна Садыкова бар болчу. Мен биринчи кыргыз акушер гинеколог болуп келдим. Мурунку замандарда Советтер Союзу учурунда бул жерде кесарево сечение жасалчу. Анан кийин бирок кийинки кезекте реформа болгондон кийин ал жабылып, азыр 7 эле койко болуп калдык. Мурун 15-20 койко болчубуз. Больница общий больница 50 койко болчу. Анан жабылып калып, азыр 7 койко менен иштеп атабыз. Жакшы эле иштеп атам ушул жерде. Анан заслуженный врач деген наамды алдым. Анан кийин жакын арада эле эме деген наам да беришти. Даңк медали менен берди. Ничего. Мен медалга деле карабайм, заслуженный карабайм, өзүмдүн эмгегимди элге арнап, ушу элим аман болсо экен, эл үчүн жакшы деген сөз уксак экен, элибиз аман болуп, төрөлгөн балдар аман болсо экен, төрөлгөн келиндер аман болсо экен деп ошого тилегибизди өтүп кетет экен да. Ушинтип төмүрүм ушу менен өтүп кетти окшойтүнө караганда.
Салый апа азыр айылык кыдырып каттуу да турган кош бойлуу аялдардын саламаттыгынан кабар алганы чыкты. Бир кезде алыскы сарайлардагы малчыларга ат менен жетип турганы дале эсинде.
Тетиги ашууну көрүп турасыңар, тети ашууну ашчубуз. Тетиги меркинин ашуусун ашчубуз. Меркиде 3-4 ашуу бар. Ошону тетиги ак булуттун арасынан ашчубуз. Мурун көпчүлүк анда деле скорый бар болчу, бирок биз көбүнчө тоого барганда, мисалы тоого машинеке аша албайт да, биз ат менен барчубуз. Ат менен деди карагыштакка барчубуз. Анда обслуживание кыйын болчу балдарым. Бирок келиндер более выдержанный, более мындай болчу да алар жакшы болчу. Азыркыдай эмес. Азыр кичинекейлер кан кетсе, же бирме болсо сразу метип калат го, не дай бог андай бетин аргызын. Бирок мурункулары абдан жакшы келиндер эме болчу. Шык анан здоровый, жакшы тамак ичичү, таза абада жүрүшчү. Момундай сладости буларды көп жешчү эмес, жана натуральный тамакты иччү да. Ошон үчүн алардын ден соолугу чың болчу азыркыга караганда.
Салый апа бир жагынан татаал, бир жагынан сыймыктуу иш тажрыйбасында талаа түздө көз жарган аялдардын өмүрүн сактап калган учурлары да болгон. Ал тоодо жашаган кош бойлуу аялдардын качан толгоосу бышкан учурда гана жакага түшүүгө камынаарын, мындай учурда дарыгерге да оңбогондой түйшүк жараларын айтат.
Жайлоого чыкканда түнкү саат 2:00 мага келди вызов. Ушу бир келин таштын түбүнө төрөп коюп кыйналып жатат деди. Мен саат 4:00 чыктым машина алып алып, анан кийин ошол жерден түбүнө таштын түбүнө барсам бир орус киши лампочканы кармап аялдын жанында отуруптур. Ал аял туруп аңкан кетип эс болуп жатыптыр ошол жерде. Орус киши астына матрас салып коюптур, ушу үйүнөн матрас алып кетсе ушу кан ошол матрастын аягына чейин деп кан агып жатыптыр. Элестет эми түнкү саат 4:00 барыш дегенне деген торок тозок. Анан ошол жерден сразу уколун берип дарысын салып жанына 1-2 саат отурдум окшойт, анан кийин саат таңкы саат 5:00 алып келип ордуңо жаткырып 10 күн дегенде чыгаргам.
Толгоосу бышып
бышып калганда чыккан экен да, ат менен чыгат да, анда ат менен машине жок, түнкү саат 4:00 ат менен чыгып өзү жалгыз чыгыптыр да. Дагы жакшы ошол жерде эмелер отурган экен. Атат пчело эмеле арычылар отурган экен, ошолор жанагы сыракты кармап отурган ошолор экен да.
Өлкөнүн ар кайсы аймактарында Салый Акматовага окшоп эс алууда экендигине карабай эл кызматында жүргөн дарыгерлер оңдоп саналат.
Анан анализ жазып берейинби?
Үй бүлөлүк дарыгер Сулайка Опунбаева Кант шаарындагы ооруканада эмгектенгенине 56 жыл болду. Жашы 80 таяган дарыгер бейтаптарды кабыл алуу бөлүмүндө иштейт.
140-80 экен азыр. Ну, наверное, скорее всего, экөөбүздүн элдей атпайбызбы.
Шаардык ооруканада 13 дарыгер бар. 2 дарыгердин орду бош. Сулайка апа дагы кыргыз медицинасы жаш адистерге муктаж болуп жаткандыгына токтолду.
Булар болсо, бул жаш да булар. Бул компьютерди булай менен аябай жакшы билишет булар. Сразу иште тың алып кетишет. Жанагы биздин ишибиздин баары ушуга байланыштуу болуп атпайбы, компьютерге, больничный лист, карточка, анан рецепт, ушунун баарын булар тың аябай моментально жазып беришет. Биз болсо жазабыз, бирок какой то момент мындай кичине аларга караганда жайыраак жазабыз. А дарыгер болгондо все өмүр өткөнчө окуйбуз. Мына мен деле азыр конференцияларга барам, азырдан өмүр өткөнчө окуйбуз. А окубаса болбойт, вообще окубаса невозможно. Ошон үчүн жаштар келиш керек. А биз болсо баягы өзүңөр билесиңер, в таком возрасте бывает разное.
Ардыгер врач саламаттык сактоо тармагынын абалына гана эмес, элдин дарыгерлерге болгон орой мамилесине кабатыр. Аны бейтапканада өз кесибине болгон сүйүү гана кармап тургансыйт.
Үндө көп нерсе тынчсыздандырат. Биринчиден биздики биз мындай акысыз болгондон кийин анан элдер кандайдыр башкача мамиледе эметишет, карайт. Алар биринчи жолу клиника жанагы частныйларга барып алып анан бизге келишет. Анан начинают сравнивать нас. Почему-то они вот даже молодежь киргенде телефондорун унутуп алып келишет, ачып алып келишет. Иштеке сүйлөп түшүндүрсөң кээ бирлер түшүнбөйт. Мул бардыгы эмес. Арасында бар. Анан кандайдыр бир грубый мамиле жасайт дарыгерлерге. Или же биз мүмкүн государственный деп үшүтөбүз же не знаю, бирок ошол эле кишилер бөлөк жактан башкача жүрүшөт. Анда айбоо кант кичики барын эле билип турабыз. Ушундай бир жерлер мындай бар. Анан кийин атак бизде иштөө шартыбыз жаман эмес.
Ананас вырастила,
А пусть мама.
О, а? Пойдем.
Как у тебя дела?
Нормально. Нормально.
Такой большой ты. А?
Сулайка апа Кант шаарындагы экинчи кичи райондо жашаган 2000 кишинин саламаттыгына кароо жүргүзүп турат. Өзү да ошол кичи райондун эли менен бир туугандай эле болуп калган.
Ушу жердин баары менин участкам. Мунан баары менин участкам. Населениясы 1700. Анан ушулар нече жылдан бери карап келдим. Бүт баарын билем. Кичики балдары, чоңдору, боюнда болгон аял, келиндер. Анын төрөлгөн ымыркай баласы баарын биз эметебиз. Ошон үчүн баягы үй бүлөлүк дарыгерде баягы ошо үй бүлөдө канча киши болсо ошонун баарын ушул жердин баары ушу меники. Главврачыбыз илгери главврач дечүбүз ошо рекинде бир мезгилде айткан Злака, давай Римат санаторияга кел иште башкы дарыгер болуп деп. Анан кийин мен Любовь Семеновна, я подумаю деп ушинтип койгом. Анан түнү мен ойлонуп жатып мен участкан кантип таштайм. Бул балдарды кантип таштап кетем мен. Деп эртеси күнү мен отказ бергем. Отказ берсе мени карап күлгөн ошол баарачыбыз. Ал кийин Израилга кетип калды. Мындай жылмайып күлүп ушинткен да. Ал загадочно эми билер мындай ал аябай көрөргөч киши болгон. Ошол байкаса керек. А мен болсо участканы таштай албайм деп ушинтип калып калгам.
Ошо бойдон.
Ошо бойдон ушул жакта келет да мына.
Сулайка Опумбаеванын өмүрлүк жолдошу да врач болгон. Оордан улам эрте эле жарыкчылык менен коштошкон экен. Жубайлардын уулу менен кызы да ата-эненин жолун улап дарыгер.
Жолдошум экөөбүздү Кеминге жөнөттү, Кемин районунда. Аяктал Кеминде хирург болуп иштеди. Мен болсо детский врач. Детский врач болгом. Балдардын дарыгери болуп калды. Ал мезгилде вообще балдардын дарыгери жок. Бир районда бир эле дарыгер бар экен. Анан мени дарыгер кылып койду ошол детский балдардын дарыгери. Ушинтип иштедик ошол жакта 10 жыл иштедик. Анан 10 жылдан кийин бул биздин өзүбүздүн бул кантка которулуп келдик.
Сулайка апа жашым 80 чыкса да баскан турганым тың дейт. Дарыгер анын сырын такай кыймылда болуп жүргөнү менен түшүндүрөт.
Чуркап иштейбиз баарыбыз тең. Жеке эле мен эмес, баарыбыз ишинтебиз. Анан жетишибиз жумуш. Барына. Ал ден соолукка жакшы экен. Азыр ойлосом, ошол көп басып, көп иштегениме байланыштуу.
Кыймылдагы.
Кыймылдагы байланыштуу. Мен ден соолугум дурус азыр. Кыймыл аракет аз азыр. Ошон үчүн жанагы оорукчандарда көп жаштар. Өтө толук бар экен. Кыймыл аракет аз да.
Дарыгер эми эс алууга кетсемби дегени менен оорукананын жетекчилигинин суранычын четке кага албай жүрөт. Анын үстүнө бир жагынан билгендерин жаш адистерге үйрөтүп, эл арасында жүргөнгө эмне жетсин дейт.
Даңк орденин, ой, медаль.
Салый Акматова саламаттык сактоонун мыкты кызматкери болгон. Жакында эле мамлекеттик даңк медали менен сыйланды. Акматова 4 баланы чоңойткон. Күйөөсү 20 жыл мурда оордан каза болуп калган экен. Балдары анын жолун жолдосо да неберелеринен медицинаны окугандар бар.
Неберем ошо кызым жолдоду, небере кызым жолдоду, күйөө балам жолдоду. Травматолог, анан кызым болсо окулист, айтпадым окулист деп. Анын келиним врач. А калгандары өздөрүн каалаган эмесине окушту да. Жарым кылымдан бери ушул айылга, ушул элге колуман келген жакшылыкты көрсөтүп атам.
Дагын чештейин деген ой.
Ой, нет, болду го де. Хватит мана. Болду. Эми кетейин десем ордунда болбой атат. Ну, скорее всего, болду го дейм. Болду го, болду же. Болду деп койдум.
Качан кетишиңиз?
Ну, думаю, кетем быйыл, наверное. Или следующий будет, билбейм, кетем.
А анан кийин фронтом иштебей калсачы сизде?
А я не знаю, тогда жабылып калат, ошо жер жаман да, ошону ойлоп атпаймынбы, ошондо ойлоп кете албай турбаймынбы.
Кесипке адистер тартыш кыргыз медицинасы. Салый Ахматова, Сулайка Опунбаева сыяктуу өз кесибине берилген ардагерлердин көмөгү менен кармалып турган сайт. Расмий маалыматка таянсак, Талас облусунда 132, жалпы өлкө боюнча 1700 дарыгердин орду бош турат. Эмгек акынын аздыгынан, тиешелүү шарттын жоктугунан улам ак халатчылар аймактарга барып иштөөдөн баш тартышат. Мирлан Кадыров, Бектур Стамколов, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG.
TikTokто азаттык чекит org.
Телеграмда жана Твиттерде азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Эми программабыздын экинчи бөлүгүн өтөбүз. Орусияда Крокус Ситидеги кандуу кол салууга байланыштуу камалган тажикстандыктардын саны 10 ашты. Бул терактан көп өтпөй кандуу калабаны даярдаган деген шек менен Тажикстандын жана Кыргызстандын бирден жараны Түркияда кармалганы белгилүү болду. Италияда дагы бир борбор азиялык экстремизмге шектелип колго түштү. Борбор азиялыктар эмне үчүн террордук топтордун торуна түшүүдө? Кыргызстан мындай кырдаалда эмнеге көңүл бурушу керек? Азаттыктын биз жана дүйнө көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы мына ушул теманын тегерегинде болду. Сөз кесиптешим Элиза Кененбаевада.
Саламатсызбы? Бул биз жана дүйнө берүүсү. Бүгүн биз Москвадагы соңку кол салуу, анын Борбор Азия өлкөлөрүнө таасири жана кесепети, чөлкөмдөгү радикалдашуунун коркунучтары, ага каршы чаралар тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Марттын кечинде Москванын Крокус Сити холборборундагы куралдуу кол салуудан абыт болгондордун саны расмий эсепке ылайык 145 жетти. Жараат алгандардын саны 500 ашты. 10 ашуун киши кармалды. Дээрлик бардыгы Борбор Азия мамлекеттеринде туулуп өскөндөр. Негизинен коңшу Тажикстандан баргандар. Алардын арасында теги кыргызстандык орус жараны дагы бар.
Алдыда Айнура Жекше кызынан Москвада кармалгандардын чоо жайы тууралуу билип алалы.
Соттогу айнек камеранын ичинде отурган менин уулум. Ал эми видеодогулардын баары чымыр денелүү экен. Алардын арасында менин балам жок. Эмне азыр шектүүлөрдүн жүздөрүн көрсөтүшөт да кол салгандардыкын көргөзбөй атышат.
Москванын четиндеги Крокус Ситиде болгон кол салууну ишке ашырууга шектелип кармалган тажикстандык Далирджон Мирзоевдин энеси Гүлракат Мирзоева уулунун мындай кылмышка барганына ишенбейт.
Уулумдун Орусияда жашоого уруксат берген кагаздын мөөнөтү 20 мартта аяктамак. Ал мага телефондон бул жакта полиция катуу рейд жүргүзүп атат, кармап алып депортациялап салышы мүмкүн, Москвага барбайм деген. Мен аны үйгө эле кел деп айткам. Ал 25 мартта үйдө болом деген.
Бул күнгө жетпей, кандуу калабанын эртеси эле 23 мартта 32 жаштагы Далерджонду федералдык коопсуздук күчтөрү Орусиянын Брянск облусунда колго түшүрүшкөн. Аны менен кошо Сайдакрам Раджапализода, Фаридун Шамсидин жана Мухаммад Собир Файзов да кармалган. Тиешелүү мекемелердин расмий версиясына караганда, дал ушул теги тажикстандык 4 адам Крокус Ситидеги кол салууну ишке ашырган деп шектелүүдө. Кармоо маалында жана андан кийин төртөөтөн кыйноого кабылганы белгилүү болгон. Орусиянын бийлиги журналисттердин кыйноо тууралуу суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Бир күндөн кийин федералдык коопсуздук кызматы куралдуу чабуулга байланышы бар деп шектелген 10 ашуун киши кармалганы билдирди.
Диловар Исломов терактка шектелгендер качып бараткан ак Рено автоунаасынын соңку ээси. Аны менен кошо атасы Исроил Исломов, агасы Аминжон Исломов да камалды. Теги кыргызстандык Орусиянын жараны Алишер Касимов кол салууга шектелгендерге батирин ижарага бергени үчүн кармалды. Якупжон Юсузода да ушул батирдин акчасын төлөгөнү үчүн кылмышка шектелүүдө. Натфулои Назримадага террорчуларды каржылоо схемасына аралашкан деген кинөө коюлду. Булардын баары соттун чечими менен 2 айга камалды. 11-чи шектүү Шарипзода Мухаммад Зоир теракты ишке ашырууга аралашкан деп айыпталууда. Андан тышкары Крокус Ситидеги терактка байланышы бар деген шек менен теги борбору азиялык дагы 6 киши кармалды. Москвадагы кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобу өзүнө алды. Ал тургай уюмга караштуу вебсайт кол салгандар тарткан видеону жарыялады. Ал эми Орусиянын бийлиги Калабаны радикалдуу исламчылар ишке ашырганын моюнга алганы менен ага Киевтин да тиешеси бар экенин кайталоодо. 7 апрелде Орусиянын мамлекеттик каналдары куралдуу кол салууга шектелгендердин сурак маалындагы видеосун жарыялады. Анда шектүүлөр терактан кийин акчалай сыйлык алыш үчүн Киевке баратышканын айтышты. Орус телеканалдары буга эч кандай далилдерди көрсөткөн жок. Көз карандысы байкоочулар шектүүлөрдүн мындай көрсөтмөлөрү кыйноо аркылуу алынышы мүмкүндүгүн четке кагышпайт. Украин бийлиги ал кол салууга эч кандай тиешеси жок экенин белгилеп, расмий Москванын дооматтарын четке кагып келет. АКШ жана башка батыш мамлекеттери мындай айыптоолорду негизсиз деп аташты. Орус бийлиги буга чейин да борбору азиялыктарды ар кандай кылмыштарга күнөөлүү кылган учурлар болгон. Маселен, 2017 жылкы Санкт-Петербург метросунда 16 адамдын өмүрүн алган чабуул үчүн Кыргызстанда туулуп, кийин Орусиянын жарандыгын алган ага ини Акрам жана Аброр Азимовтор күнөөлүү деп табылып, эркинен ажыратылган. Аларды кармоо жана күнөөнү мойнуна алдыруу аракеттери бир катар күмөн санаткан жагдайлар менен коштолгонун журналисттер иликтеп чыгышкан.
Крокус Ситидеги терактан кийин Орусиядан башка бир катар өлкөлөрдө бир нече борбор азиялык экстремизмге шектелип кармалды. Маселен, 8 апрелде 32 жаштагы Тажикстандын жараны Ислам мамлекети экстремисттик тобуна тиешеси бар деген шек менен Италияда колго түшүрүлгөнү маалым болду. Италиянын полициясы билдиргендей, ал 10 жыл мурда Сириядагы согушка кетип, Ислам мамлекети террордук тобунун активдүү мүчөсү болгон. Франс Пресс агенттиги жазгандай, шектүү Голландиянын Эйндховен шаарынан учуп келери менен Римдин Фьюмичино аэропортунда кармалган. Маалыматка караганда, шектүү Өзбекстандын, Кыргызстандын жана Украинанын жасалма паспорттарын колдонуп жүргөн. Орусиядагы кол салуудан кийин Франциядагы террордук актыларды алдын алуу чараларын күчөттү. Ал эми айрым француз басылмалары атайын кызматтарга таянып, көзөмөлгө алынгандардын арасында борбор азиялыктар көп экенин жазды. Түркия болсо тажикстандыктар үчүн 5 жыл мурда ишке кирген 90 күндүк визасыз режимди жойду. Себеби расмий түшүндүрүлбөгөнү менен түрк басылмалары Анкаранын мындай чечимине Москвадагы кол салууга шек саналып кармалгандардын тажикстандык болгону негиз бергенин жазышты. Түркияда буга чейин да ар кандай террордук актыларда тажикстандыктардын жана башка борбор азиялыктардын ысымы аталган. Соңку бир жылда Европада да экстремизмге шектелип бир нече борбор азиялык кармалган.
Толугураак Рахат Кеңешовадан угалы.
Москвада кол салуудан көп өтпөй 1 апрелде Түркиянын Стамбул шаарында Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна мүчөделген тажикстандык бир киши жана кыргызстандык келин колго түшкөнү кабарланды. Түрк медиасынын маалыматында 37 жаштагы Фазил Жон менен 41 жаштагы Зульфия аттуу эки борбор азиялык Түркияда куралдуу кол салууга даярданганы, полиция бир канча айдан бери алардын изине түшкөнү белгиленет. Тажикстандык шектүү Абу Исмаил Каймана аты менен көптөн бери террордук топко мүчө экени маалым болду. Баса Москвадагы кандуу кол салууга шектүүлөрдүн бири Фаридун Шамсидин да Орусияга Түркиядан барганын айткан. Крокус Ситидеги кандуу калабадан кийин Түркиянын 33 провинциясында атайын рейдтер жүргүзүлүп, Ислам мамлекети экстремисттик тобуна байланышы бар деп шектелген 147 киши кармалганын Түрк ички иштер министрлиги билдирди. Ушул эле Стамбулда быйыл январь айынын соңунда 2 адам католиктердин чиркөөсүнө кол салган окуя чиркөөдө таат окулуп жаткан маалда болгон. Бул кол салууга байланыштуу ислам мамлекети террордук тобунун мүчөлөрү кармалганы, эки шектүүнүн бири тажикстандык экени расмий кабарланган. Ал эми былтыр жайында түрк бийлиги Стамбулда Абу Мискин деген каймана ат менен таанылган тажик жараны Шамил Хукуматов кармалганын билдирген. Түрк маалымат каражаттары жазгандай, ал ислам мамлекети Хорасан экстремисттик уюмуна жаңы адамдарды азгырган жана бул уюм үчүн акча чогулткан деп шектелген. Соңку жылдары дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттеринде террордук актыларды ишке ашырган тажикстандыктар көбөйгөнүн бир нече апта мурда тажик президенти Мамали Рахмон дагы мойнуна алган.
Соңку маалыматтарга караганда, акыркы 3 жылда 24 жараныбыз дүйнөнүн 10 мамлекетинде террордук актыларды, анын ичинде жоон топ адамдардын ортосунда жардырууларды уюштурушкан.
Тажик президенти айткан 10 мамлекеттин ичинде Иран дагы бар. Быйыл жыл башында ал жакта жүздөй адамдын өмүрүн алган жардыруу болуп, ал үчүн жоопкерчиликти ислам мамлекети террордук тобу алган. Ираннын чалгын мекемеси жардырууну уюштурууга Абдулла Тажики деген лакап ат менен таанымал тажик жараны шектелип жатканын маалымдаган. Быйыл январда Ооганстандын башында турган талиптердин өкмөтү соңку 2 жылда Ооган жергесиндеги террордук актыларга негизинен Тажикстандын жана Пакистандын жарандары аралашканын билдирген.
Мечиттерге, чиркөөлөргө, диний жайларга жасалган чабуулдарды чет өлкөлүктөр, негизинен Тажикстан жарандары ишке ашырган. Биздин операциялардын жыйынтыгында Тажикстандын ондогон жарандары жок кылынып, ондогону кармалды.
Борбор азиялыктар Европа өлкөлөрүндө да террорчулукка шектелип кармалган учурлар бар. Маселен, былтыр июль айында Германиянын полициясы ири терактарды уюштурууну көздөгөн 7 борбор азиялыкты түндүк Рейн-Вестфалия аймагында колго түшүргөн. Алардын бешөө тажикстандык, бири түркмөнстандык, дагы бири кыргызстандык экени маалымдалган. Былтыр күзүндө АКШнын коопсуздук күчтөрү өзбек жарандарын Америкага мыйзамсыз алып келүү менен алектенген түйүндү аныктаганын, ал түйүндүн бери дегенде бир мүчөсүнүн чет өлкөлүк террордук топ менен байланышы болгону кабарланган. CNN телеканалы сөз болуп жаткан аткесчи Түркияда жашаарын жана анын ислам мамлекети террордук тобу менен байланышы бар экенин өз булактарына таянып жазган эле. Өзбек, тажик жана кыргыз жарандарынан тышкары Казакстандын ат уулдары дагы террорчулукка шектелген учурлар бар. Москвада кол салуунун алдында эле 7 мартта Федералдык коопсуздук кызматы Орус баш калаасындагы синагогалардын бирине куралдуу кол салууну пландаган эки казак жараны жок кылынганын, алар Вилаят Харасан экстремисттик тобунун мүчөлөрү экенин жарыялаган. Казакстандын улуттук коопсуздук комитети бул окуяда казак жарандары Сабит Ашыралиевдин жана Жаныбек Таскуловдун өмүрү кыйылганын ырастаган. Бул жарандардын жакындары Орус бийлигинин террорчулук тууралуу айыптарын четке кагышкан.
Борбор азиялыктар, анын ичинде негизинен тажик жарандары эмне үчүн көбүрөөк экстремизмге же террорчулукка шектелүүдө? Региондогу өлкөлөрдүн жарандарынын террордук топтордун торуна түшүүсүнө эмне себеп? Азаттык радиосу Борбор Азия чөлкөмүндөгү кырдаалга көз салган эл аралык жана регионалдык эксперттердин пикирин угуп көрдү.
Борбор Азия боюнча эксперт Эдвард Леман өз ою менен бөлүштү.
In general, Tajikistan isn't a hot spot.
Менимче, Тажикстандын өзү жалпысынан айтканда террордук уюмдардын азгыруу очогу эмес. Тажик жарандарынын көбүн террордук уюмдарга азгыруу иштери Тажикстандан тышкаркы аймактарда, өзгөчө Орусияда жүргүзүлгөн. Тажикстан дүйнөдөгү мигранттарга абдан көз каранды өлкөлөрдүн бири. Четте, өзгөчө Орусияда 1,300,000-ден 2,000,000 чейин тажик жараны эмгектенет. Миграция экономиканын 60% түзөт. Ошондуктан негизинен террордук уюмдардын азгырыгына көбүнчө мигранттарга болот. Тажикстанда экстремизмге каршы күрөш Орусиядагыдай эле оппозициячыл топторго, журналисттерге, укук коргоочуларга кысым көрсөтүү аракети менен коштолуп, 2015 жылга чейин парламентте орунга ээ болуп келген Ислам кайра жаралуу партиясын куугунтуктоого чейин алып келген. Бул партия террордук деп жарыяланып, өлкөдө ага тыюу салынган. Менимче, алардын ыкмасы абдан репрессивдүү болгон. Экстремизм жана терроризмге каршы күрөш, динге болгон басым урлоо, тактап айтканда, чет жакта ислам динин окуган студенттердин санын чектөө, айрым мечиттерди жабуу, диний кыймылдарды экстремисттик деп жарыялоо үчүн кээ бир адамдарды кармоо үчүн колдонулган. Ал эми мындай ыкма террордук уюмдарга басмырланган адамдарды оп тартып кетүүгө жол ачат.
Ал эми кыргызстандык эксперт дин тармагы боюнча Адис Канат Мурзахалиловдун пикири мындай.
жалпы радикалдуу диний уюмдардын катарына биздин ошо Борбаарзия чөлкөмүндөгү жарандардын, анын ичинде Кыргызстандагы жарандардын ушул радикалдуу экстремисттик топтордун катарына кирип кетүүсүнүн негизги факторлору бул менимче, бул менимче эмес, бул экономикалык абал, бул коррупция, ошол өлкөлөрдө алып турган коррупция, анан билимдин жетишсиздиги, бул диний билимдин дагы, дүйнөвий билимдин дагы жетишсиздиги. Андан кийин бул ар түрдүү социалдык себептер, андан кийин саясий себептер дагы буларга албетте түрткү берүүдө. Эми ар бир факторго токтолуп отуруунун мен кажети жок деп ойлойм го. Бирок ошол саясий себебин карасак деле, мына исламдын негизги принциптеринде дагы айтканда адилеттүү башкаруу болуш керек, мына биз жашап аткан демократиянын үлгүлөрү көрүнүш керек, коррупция деген жок болуш керек деген нерселерди булар бетке тутуп, андан кийин ушул Борбаарзия чөлкөмүндөгү биздин жарандарды өзүнүн катарына азгырып кетүүдө да. Анан албетте эң негизгиси, мен ойлойм, бул билим жаатына көбүрөөк көңүл бөлүгөндөн келип чыгат. Азыр бизде мына китеп окубаган жаштарыбыз көбөйүп кетти да. Анан мындай өзүнчө мындай караганда дагы мына ислам мамлекеттерине, мусулмандар көпчүлүк жашаган өлкөлөрдө дагы мына белгилүү университеттердин 500-дүгүнүн катарына кирген университеттер жок болуп атат. Билим деңгээли аябай түшүп кетти. Окубаган, мына билимге умтулбаган жаштардын саны көбөйдү дагы. Бул ушул радикалдуу уюмдарга жакшы бир негиз түзүүдө да, алардын өзүнө жаштарды азгырып кетүүгө негиз түзүү. Бул негизги билимсиздиктен. Анан ушул биз сана өткөн факторлорду эң негизги себеп болду.
Берлиндеги Орусия жана Евразияны изилдөөчү Карнеги борборунун илимий кызматкери Тимур Умаров болсо, эң башкы себеп катары Тажикстандагы жакырчылыкты белгилейт.
Бир нече себеби бар. Биринчи кезекте эл аралык иликтөөлөр көрсөткөндөй, бул жакырчылык. Авторитардык мамлекеттердеги адилетсиздик сезими коомдогу радикалдашуунун негизги себеби. Жарандар адилетсиздик менен күрөшүүгө легалдуу жолдор калбай калганда аргасыздан радикалдашат.
Умаров өз макаласында белгилегендей, Тажикстан ички дүңөндүрүмүнүн жан башына өлүшү жагынан КМШ мамлекеттеринин ичинен эң арткы орунда турат. Ал эми дүйнөдө 162-нчи орунда же Гаити менен катарлаш турат. Калктын 70% айыл жергесинде отурукташкан. Өлкөдө эртеникеге туруу жана көп аял алуу көрүнүштөрү кеңири жайылган. Эмгекке жарамдуу аялдардын 3/4 бөлүгүнө айрым адистиктер боюнча иштөөгө уруксат берилбейт. Биз тажикстандык саясат таануучу Парвиз Муладжановдун дагы пикирин сурадык.
Больше 10 человек были.
Парвиз мырза, Крокус Ситидеги куралдуу кол салууга байланыштуу кармалган 10 ашуун адамдын көбүнүн теги тажикстандык, бирөө кыргызстандык болуп чыкты. Азырынчалардын баары шектүү катары эсептелет. Буга чейин тажик президенти Мамали Рахмондун 24 тажикстандык башка мамлекеттердеги террордук актыларга катышканы тууралуу айтканы бар. Борбаразиялыктардын, анын ичинде тажикстандыктардын экстремисттик уюмдардын катарына кошулуусуна кандай факторлор түрткү болууда?
В том числе таджикистанцев.
Вы правильно заметили, что их вина еще не доказана. С юридической точки зрения они...
Сиз туура айттыңыз. Азыр алар жөн гана шектүү болуп саналат. Муну баса белгилеп коюу керек. Борбаразия, анын ичинде Тажикстан башкалардан эч нерсеси менен өзгөчөлөнбөйт. Болгону азыр дал ушул жактан террорчулардын, жангечилердин көбү чыкты деген сыяктуу негативдүү жасалма фон жаралып жатат. Сан жагынан алганда андай деле эмес. Радикал маанайдагы салафиттердин көбү Борбаразиядан тышкары жактарда отурукташкан. Борбаразиянын коому жетиштүү деңгээлде байыстуу болуп саналат. Ал эми факторлор тууралуу айтсак, алар баардык жактан бирдей. Убакыт өткөн сайын айрым факторлор өзгөчө мааниге ээ боло баштайт экен. Мурда эл аралык экстремисттик уюмдарга азгыруу мечиттерде динаятчы менен жеке сүйлөшүү аркылуу жүрсө, азыр онлайн уюштурулуп жатат. Жихатчы уюмдар соңку 10-15 жылда өз ыкмаларын модернизациялап, жаңы талаптарга ылайыктап алышты. Биз алардын артынан кууп жетпей калдык. Негизги себептер социалдык колдоонун жетишсиздиги. Тактап айтканда, калктын кайсыл бир бөлүгү өзүн туңгулукка кептелип калгандай сезүүсү. Маселен, социалдык себептерден жана диний же саясий басмырлоодон улам, адамдардын өзүнө жана үй бүлөсүнө мыкты билим берүүгө, жашоосун жакшыртууга алык албай калгандай сезет. Ошол учурда кандайдыр бир жихатчыл уюмдун пропагандасына туш болуп, альтернатива сунушталса, ошол социалдык чектөөлөрдү жарып өтүү сунушундукса, калктын кайсыл бир бөлүгү бул пропагандага жетелениши ыктымал.
Сиз азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнө ортоктош болуп жатасыз. Биз бүгүн борбор азиялыктар эмне үчүн барган сайын көбүрөөк экстремизмге шектелип жатканын, алар айрым террордук актыларда эмне үчүн аты аталып жатканын талдоодобуз. Эми тажикстандыктар жана жалпы борбор азиялыктар көбүрөөк азгырылып жаткан вилаят Хорасан деген топ тууралуу биз эмне билебиз?
Түбөнбай Абдина менен баяны.
2014 жыл. Ислам мамлекетте экстремисттик тобу Ирак менен Сириянын көп бөлүгүн басып алып, халифат түзгөнүн жарыялап, дүйнөнүн үшүн алып турган учур. Ошол жылдары террордук уюмдун Африкада, Түштүк Чыгыш Азияда, Аравия жарым аралында жана башка жактарда филиалдары түзүлө баштайт. Ал эми Ооганстан менен Пакистандын аймагында Вилаят Хорасан экстремисттик тобу пайда болот. Ал негизинен мурда Талибан, Аль-Каида, Техрики Талибан сыяктуу радикал топторго кирген жоочулардан курулат. Хорасан бул кезинде Иран, Тажикстан, Ооганстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандын кайсы бир бөлүктөрүн камтып турган тарыхый аймак. Ошентип, Вилаят Хорасан пайда болоору менен Ооганстандын чыгышында жана түндүгүндө чакан аймактарды басып алууга жетишет. Көп өтпөй АКШ башында турган коалиция Ислам мамлекет экстремисттик тобун Ирак менен Сириядан сүрүп чыгарып, лидерлердин көбүн жок кылат.
Ислам мамлекетин жок кылуу боюнча коалиция, алар Ирак менен Сирияда басып алган аймактардын 100% кайтарганын кубануу менен жарыялай алам.
Вилаят Хорасан дагы ал сырай түшөт. 2019 жылы топ өзүнүн негизги таяныч пункттарынан ажырап, ооган күчтөрүнүн, эл аралык коалициянын жана талиптердин чабуулуна туруштук бере албай калат. Ошентип бул топ өз стратегиясын өзгөртүп, ири шаарларда гана анда мында кандуу кол салууларды уюштурууга өтөт. Бул топ андан бери 30 теракт үчүн жоопкерчилик алды. Вилаят Хорасан учурда Ислам мамлекети тобунун эң ырайымсыз жана активдүү бөлүктөрүнүн бири деп саналат. Учурда аны 29 жаштагы Шахаб аль-Мухажир деген Ирактын жараны жетектейт. Мухажир деген араб тилинен которгондо мигрант дегенди билдирет. Санулла Гафари деген ысым менен дагы белгилүү. 2022 жылдын башында АКШ аль-Мухажирдин башы үчүн 10 миллион доллар акчалай сыйлык сайган. 2023 жылы жарык көргөн Бириккен Улуттар Уюмунун баяндамасында белгиленгендей, аталган топтун согушкерлеринин арасында Иран, Азербайжан, Түркия, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстандын жарандары, андан тышкары Сириядан Ооганстанга качып чыккан ооган жоочулары бар. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши бул топтун курамына үй бүлө мүчөлөрүн кошо санаганда 4000ден 6000ге чейин киши кирерин билдирген. Вилаят Хорасан тобу 2021 жылдагы Кабул аэропортундагы терактын артында да турган. Ооганстандын бийлигине талиптер келип, Америка башында турган коалиция өз аскерлерин чыгарып кетип жаткан маалда Кабулда болгон удаалаш жардыруулар 200 кишинин өмүрүн алган. Аталган экстремисттик топ Ооганстандан тышкары эң кандуу кол салуусун быйыл жыл башында Иранда ишке ашырды. Андагы кош жардырууда 100 кишинин өмүрү кыйылды.
Жогоруда сөз болгондой, учурда террордук уюмдар, анын ичинде Ислам мамлекети Хорасан кыймылы өзүнүн катарын толуктап, жаңы мүчөлөрдү азгыруу жана пропагандалык материалдарын жайылтуу үчүн социалдык түйүндөрдү. Анын ичинде TikTok менен Telegramды кеңири колдонууда. Маселен, бул топ тажик аудиториясына багытталган кириллица менен жазылган фарси тилиндеги материалдарды кеңири таратат. Анда президент Рахмонду Орусия менен жакын алакасы үчүн исламдын негиздеринен оолактады, зулум деп айыптайт. Эксперттердин эсебинде Телеграмда экстремисттик пропаганданы жайылткан чаттардын жана каналдардын саны канча экенин аныктоо кыйын. Телеграм мындай контентти таратпоо үчүн активдүү күрөшүп келет. Ошол себептен мындай чаттар тез эле жабылып калат. Тактап айтканда бир нече күнгө же айга гана ачылат. Бирок ошол маалда алар кооптуу пропаганданы жайылтууга үлгүрөт. Адатта мындай каналдарды кесипкөй адистер эмес, тыюу салынган контентти кайдан алууну билген жөнөкөй колдонуучулар негиздейт же түзөт. Мындай контент Телеграмга Даркнеттен же көмүскө интернеттен түшөт. Ал эми Даркнетте Ислам мамлекети террордук тобуна түз тиешеси бар эки сайт бар. Даркнетти колдонууну көпчүлүк билбейт. Ал жактагы материалдарды Телеграмга билген бирөөлөр арабчадан өзбек же тажик тилдерине которуп жарыялайт. Ислам мамлекети Хорасан уюму террордук топтун башка канаттарынан айырмаланып өзүнүн медиа фонду бар.
Бул тууралуу дин жана экстремизм боюнча эксперт Ички иштер министрлигинин өкүлү Медер Карабаев Азаттыкка буларды айтты.
Анын эки то есть филиалы бар. Бир филиалы Аль-Азайм Таджики, анан экинчиси болсо Харасан Авази деген эки медиа фонду бар. Вот ошол медиа ресурстар аркылуу бүгүнкү күндө Харасан Авази өзбек тилинде бүгүнкү күндө ошол жанагы азгырыктарын жасап атат Борбордук Азияда, жана Аль-Азайм Таджики деген бул ошол тажик тилинде көбүнесе ошол тажиктерге багытталган жанагындай азгырыктарды жасашат. Эми азгырык дегенде өздөрүнүн топторуна чакыруу.
Сиз айтып калбадыңыз, балар ошо өзбек тилинде жүргүзүшөт, тажик тилинде жүргүзүшөт деп. Ал эми кыргыз тилинде жүргүзүшөбү жана ал топтун катарындагы кыргызстандыктар тууралуу кабарыңыз барбы?
Эми ал топтун катарында бүгүнкү күндө кыргызстандыктар барбы, жокпу? Бизден Кыргызстандан дагы Сирияга качкандар болгон да, анан ошол качкандардын ичинен баягы тирүү калганы бар, тирүү калбаганы бар. Балким ошол тирүү калгандар кошулуп качып Афганистанда эми ошол то есть Ислам мамлекети Харасандын арасында жүргөндүр. Бирок андай так маалымат жок биздин ошол. Бирок баягы кыргыз тилинде ошондой азгырыктарды жасалып атат, анан атайын кыргыз тилинде жана андай бир медиа ресурстарды ачып, мисалы андай пока вербовка жок.
Борбор азиялыктарды террордук уюмдардын коркунучтуу торунан коргоо үчүн мамлекеттик институттар кандай чараларды көрүшү керек? Тажикстандык саясаттануучу Парвез Муладжановдун пикири.
Калк өзүн социалдык чектөөлөргө кабылгандай сезбеш үчүн бийлик чараларды көрүшү керек. Бир катар өкмөттүк жарандык коомдордун туруктуу иш алып баруусу зарыл. Онлайн жаңыкмаларды атайын даярдалган адамдарды колдонуп, контрпропаганданы жолго коюш керек. Жихатчылардын пропагандасын анализдеп көрүү керек. Азыр биз көрүп жаткан салафизмдин элементтери карапайым адамдар арасында тарап жатат. Бул үчүн Курандан алынган жасалма хадистер колдонулуп, видеороликтер таратылып, фактылар бурмаланууда. Адамдардын башын жасалма жалган маалыматтар менен айлантпаш үчүн контрпропаганда керек.
Вот этих пропагандистов, то что они говорят.
Биз ушундай эле суроону кыргызстандык эксперт Канат Мурзахалиловко дагы узаттык.
Күч колдонуу менен мамлекет бул маселени чечүүгө мүмкүн болбойт. Физиканын элементардуу закону бар да, басым болгон сайын бул кандайдыр бир мезгилде жарылат. Биздин кошуна өлкөлөрдө дагы ошо 90-жылдардын башында, 2000-жылдарда ошол террористтик экстремисттик уюмдардын жактоочулары менен жактоочуларына күч колдонуп камап ал маселени чечкен жок да. Бул жерде мамлекет, ошол диний лидерлер, коомдук уюмдар, жаштар лидерлери, неформалдуу лидерлер биригип алып иштеш керек. Бул бир эле мына чоң-чоң шаарларда эмес, бул иш системдүү түрдө мына ылдыйдан башталыш керек да. Айылдарда, мечиттин, ар бир мечиттин өзүнүн жамааты бар. Ошол жамааттарды иштүрүш керек. Мечиттердин жамааттары билет ким кайсы агымда жүрөт, кайсы адам ал айылга келип мечитке кирди, эмне кылып атканын билет да бардыгы. Бул жерде ушул айыл өкмөттөрүнүн айылдардын деңгээлине түшүп иштеп, бир аналитикалык иштер жүрсө бул алдын алуу оңой эле да. Анан тынбай түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Акыркы мына Крок Ситидеги абал дагы көрсөтүп койду да, дүйнө бул кандай өтө назик экендигин, назиктигин көрсөттү. Анан адамдын өмүрүн бир чала окутулган эле, бир чала идеологияга сугарылган адамдар эле адамдын өмүрүн ушундай оңой эле алып коет дегенге да. Мамлекет бул жерде өтө катуу туруш керек. Ар түрдүү мына диний лидерлер дейбизби, диний агымдар менен мындай ойноп мындай саясат кылыш токтотуш керек дагы. Мамлекет толук бойдон диний саясатты өзүнүн колуна алып баягы Кыргызстан мүчө болгон бир тараптуу, көп тараптуу, көп форматтуу мамилелерде дагы иштешибиз керек.
Бул биз жана дүйнө берүүсү болду. Бүгүн биз Москвадагы соңку кол салуу, анын Борбор Азия өлкөлөрүнө таасири жана кесепети, чөлкөмдөгү радикалдашуунун коркунучтары, ага каршы чаралар тууралуу сөз кылдык. Террорчулукка байланыштуу соңку окуялар Борбор Азиялыктарды ойлондурушу керекпи? Пикир кошуңуз, комментарий жазыңыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Кадырман угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун 14-апрелдеги эртең мененки эфири соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Дем алыш күнүңүздөр жакшы улансын. Саламатта калыңыздар.